อย่างนี้เดี๋ยวหลับหมดหน้าตาจะหลับอยู่แล้วก็ตื่นแต่เช้าเราอยู่กับโลกคุ้นเคยกับแสงสีคนเมืองอยู่ที่มืดๆนะงงหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนเราเกิดในกรุงเทพนะเกิดมาก็เห็นแต่แสงไฟไปภาวนาตามวัดป่าแรกๆนะเดินชนต้นไม้เลยภาวนาไม่ถูกเลยดูอะไรก็ไม่ถูกนะจนงงๆว่าเราดูด้วยลูกตาเหรอจริงๆภาวนาเรารู้ด้วยใจพอไม่มีแสงนะภาวนาไม่เป็นแล้วชักงงก็ภาวนามาเรื่อยๆนะมีความสบายมีความสุขค่อยๆฝึกไปแต่บอกหน่อยพวกเราอย่าฟุ้งซ่านเยอะหลวงพ่อเห็นมีส่งอีเมลกันมีรูปพระเยอะเลยนะแล้วก็เรื่องรอยยิ้มของพระอริยะเอารูปหลวงพ่อไปใส่ด้วยจะบ้าหรือ องค์อื่นท่านเป็นพระอริยะก็แล้วแต่ท่านนะไม่ควรเอารูปหลวงพ่อไปใส่อย่าไปเห่ออาจารย์แบบนั้นนะไม่ดีเลยนะพวกเราชอบมาอุปโลกให้หลวงพ่อเป็นพระอริยะหลวงพ่อเคยประกาศเลยว่าฉันเป็นพระฉันนั้นฉันนี้ยังบอกเลยนี่พระปลอมนะนี่รูปโชว์เรื่อยๆนะนี่พระปลอมนะชอบมาตั้งให้เราเป็นพระอริยะผู้มีอภิญญามีเจโตโธ่ทำไมไม่คิดอะไรให้มันแง่บวกบ้างคิดแง่บวกก็คือหลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานที่ปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัยแค่นั้นก็หมดเรื่องแล้วพวกเราชอบมาตั้งให้หลวงพ่อเป็นนอนอันนี้ให้คนเขาหมั่นไส้เล่นนั้นจำไว้นะหลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานเฉยๆนะไม่ใช่พระทุดงกรรมฐานด้วยเขาไม่ได้ไปทุดงที่ไหนเลยตั้งแต่ภาวนามานะไม่ได้ไปทุดงที่ไหนหรอกเหมือนอาจารย์ตันก็ไม่เคยทุดงท่านบอกท่านบวชมาแล้วก็อยู่แต่ในวัดไม่เคยไปไหนเลยงั้นเราเป็นพระกรรมฐานเฉยๆแล้วก็แค่พัฒนาวิธีการสอนให้มันเหมาะกับคนในเมืองเท่านั้นเองเนื้อหาสาระมันก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์แต่วิธีที่ครูบาอาจารย์สอนมานะเข้มงวดกว่าที่สอนพวกเราเยอะเลยแต่ก่อนไปเรียนธรรมะกับท่านนะท่านบอกให้คำสองคำเราภาวนากันแรมปีเลยกว่าจะเข้าใจแต่ละเรื่องนะเดี๋ยวนี้ถ้าบอกแบบนั้นพวกเราไม่ทำก็ต้องบอกให้ละเอียดเลยนะว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะต้องสอนกระทั่งว่าจะเดินเดินยังไงดูสิพ่อแม่สอนมาให้แล้วต้องมาให้เราสอนอีกนะจะเดินยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงต้องละเอียดละออมากเหลือเกินสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดเยอะหรอกอย่างครูบาอาจารย์รุ่นนี้นะบางองค์ท่านก็ยังแบบเก่าท่านสอนไม่พูดเยอะท่านทำให้ดูอย่างครูบาโนสอนอยู่กับอาจารย์ถุยท่านบอกว่าอยู่พรรษาแรกนะฉันทุยสอนหนึ่งอย่างเองอนุสอนอย่าขี้เกียจเด้อพวกเราทำได้ไหมเรียนหนึ่งปีสอนหนึ่งประโยคว่าอย่าขี้เกียจนะพอพรรษาที่สองเดินผ่านกันอนุสอนพุทโธไว้เด้อปีที่สองให้พุทโธพวกเราไม่ทำหรอกนะใจของเราทนไม่ได้หรอกเรารู้สึกความทุกข์เราเยอะเหลือเกินทำกรรมฐานแบบกี่สิบปีจะพ้นทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือใจของคนรุ่นนี้ไม่เหมือนใจคนแต่ก่อนนะก่อนเนี้ยอดทนมากเลยในการทำอะไรสักอย่างพวกเราไม่ค่อยทนหรอกอย่างเด็กเดี๋ยวนี้ย้ายงานบ่อยย้ายทำงานไม่กี่วันย้ายอีกแล้วย้ายเวลาเขียนประวัติไปยื่นทีโอ้ประสบการณ์ทำงาน50แห่ง แห่งละ15วัน เป็นหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็โยนทิ้งเลยไอ้คนวันนี้เอาไปทำอะไรเสียเวลาสอนงานมันนะทำไม่ได้ใจไม่อดทนเรียนกรรมฐานต้องอดทนมากเลยเพราะอะไรเราเรียนแต่ของเก่าๆเรียนเรื่องกายเรื่องใจกายกับใจซ้ำๆซากๆอยู่อย่างเงี้ยเกิดมาก็มีกายมีใจมาเรียนเรื่องกายเรื่องใจซ้ำซากเรียนเรื่องที่จะต่อสู้เอาชนะกิเลสกิเลสก็ของเก่ามีแค่โลภโกรธหลงเรียนที่จะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาฟังแล้วซ้ำซากมีสติแล้วก็มีศีลมีสติมีสมาธิมีสติแล้วมีปัญญาฝึกสตินะหัดรู้กายหัดรู้ใจ ถ้าใจไม่ทนพอนะมันทนรู้ไม่ได้มันซ้ำซากต้องอดทนมากๆเลยในการที่จะรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกลงในกายในใจนะความจะเห็นความจริงใจเรามันไม่ยอมเห็นความจริงหรอกมันจะคอยหาเรื่องว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษคอยคิดอย่างนี้เรื่อยๆกว่าจะเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแต่ตัวทุกข์โอ้ต้องสู้กันนานนะต้องทนมากเลยพวกเราภาวนาเนี่ยมาหัดเบื้องต้นประมาณเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ประมาณเดือนเดียวหลวงพ่อพัฒนาวิธีสอนเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยคงมองหน้าแล้วก็ตื่นเลยอย่างน้อยก็ตื่นตกใจแล้วถูกหลวงพ่อมองเดี๋ยวนี้ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกินที่พวกที่ไม่ติดเพ่งนะแล้วพวกที่ไม่คิดมากอ่ะใจมันก็จะตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจได้แล้วมีความสุขภาวนานะโอ้มีความสุขอย่างการปฏิบัติธรรมนี่เต็มไปด้วยความสุขฝึกอย่างนี้นะสนุกใหญ่เลยเพลิดเพลินใหญ่ในการปฏิบัติหารู้ไหมว่านี่คือน้ำตาลที่เคลือบยาไว้ข้างในยาที่แสนจะขมอยู่ข้างในภาวนาแรกๆนะโอ้ตื่นขึ้นมานะปิ้งปิ้งใสเชียนะสว่างโล่งเบามีความสุขมากฝึกไปฝึกไปนะเริ่มเห็นแต่ความทุกข์ยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความทุกข์นะหายใจออกหายใจเข้ามีแต่ความทุกข์เป็นสุขก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เฉยๆก็ทุกข์นะมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยนะตรงนี้บางคนพอภาวนามาถึงตรงนี้นะทนไม่ไหวโอ้ยไม่อยากได้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นนะแต่ถ้าฝึกพื้นฐานมาดีแล้วเนี่ยมันเลิกไม่ได้เสียท่าหลวงพ่อละสติมันอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อไหร่นะเองไม่มีทางเลิกละนอกจากเองจะทำเรื่องเหลวไหลนะไปทำเรื่องเหลวไหลหลงไปกับโลกอะไรเงี้ยมั่วไปวันวันนึงแต่วันใดที่ความทุกข์บีบคั้นเข้ามาอีกนะความทุกข์รุนแรงบีบคั้นเข้ามาสติมันจะมาอีกละงั้นเบื้องต้นเราฝึกมีสตินะเรารู้สึกมีความสุขเยอะเลยเพราะแต่เดิมเราหลงอยู่กับโลกคลุกอยู่ความทุกข์โดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นจิตเนี่ยเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ต่างๆนะจิตที่เคล้าอยู่กับอารมณ์เนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะพอจิตมันมีสติขึ้นมามันหลุดออกมาได้มันรู้สึกโอ้เป็นสุขจังหลงโล่งเบาพอใจมันตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้มันคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าไปติดอยู่ในความสุขความสบายบางคนไปติดในความสุขความสบายตรงนี้ต้องคอยกระตุ้นให้เดินต่อใจโล่งแล้วก็สบายตรงนี้ไม่พอนะแต่ถ้าอยากอยู่กับโลกต่อไปนานๆเพื่อจะเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ในโลกยังมีความสุขแค่นี้ก็เหลือวิเศษแล้วนะอย่างน้อยใจโล่งๆขึ้นมานั้นก็ไม่เป็นโรคจิตแล้วนะสบายเกิดอะไรขึ้นก็สบายใจเมียมีชู้ก็สบายใจสามีมีกิ๊กก็สบายใจยิ้มหวานทั้งวันคล้ายๆคนบ้าหน่อยๆอย่างนี้ ติดในความสุขความสบายถ้าช่างสังเกตตัวเองก็จะเห็นว่าจิตไปติดอยู่ในภพอันหนึ่งว่างๆโล่งๆสบายๆใช้ไม่ได้พอรู้ทันว่าจิตติดอยู่ในภพนั้นจิตจะหลุดเองจิตที่มันรักที่จะพัฒนาตัวเองนะมันจะไม่ยอมไปนอนค้างในภพใดภพหนึ่งนานๆนะงั้นเราสังเกตการภาวนาของเราไปเรื่อยภาวนาแล้วมีความสุขนะแล้วสุขมาตั้งนานแล้วตั้งเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยจิตต้องติดอยู่ในภพของความสุขความสบายความโล่งความว่างให้รู้ทันเลยจิตไปติดไปเกยตื้นอยู่ตรงนี้ไปไม่รอดแล้วถ้ารู้ทันนะจิตจะถอนตัวออกมาถอนออกมาเองแล้วก็ภาวนาไปอีกนะเดี๋ยวมันก็ไปติดอย่างอื่นอีกก็ค่อยสังเกตเอาโอ้ตรงนี้เหมือนกันหลายวันแล้วต้องไปติดอะไรอีกแล้วรู้ทันอีกนะก็ค่อยหลุดออกมาแต่การสังเกตจิตที่ไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งเนี่ยห้ามสังเกตบ่อยห้ามสังเกตบ่อยเพราะอะไรหลวงพ่อเคยทำเนี่ยไอ้เรื่องที่ไม่เอาไหนนะทำมาเยอะแล้วนะทุกวันนี้ถึงพูดเต็มปากเต็มคำคือพอจิตไปติดตรงนี้ปุ๊บมันไปใช้ปัญญาใช้การคิดพิจารณาเอานะอันนี้เข้าไปติดอีกแล้วสังเกตแบบไม่ให้คลาดสายตาเลยจิตไปติดตรงนี้โอ้รู้แล้วหลุดออกมาไปติดทางนี้อีกรู้แล้วหลุดออกมาติดตรงไหนรู้แล้วหลุดไปเรื่อยในสุดจิตถอนปุ๊บออกมากลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้เลยหลุดออกจากกรรมฐานด้วย ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราภาวนาอยู่ในภพไม่ใช่ภาวนาอยู่นอกภพนะงั้นไม่ต้องรีบร้อนที่จะหลุดออกจากภพทั้งหมดไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาในสุดหลุดภพออกมากลายเป็นมนุษย์สารเลวอย่างเดิมเลยนะไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะงั้นไม่ต้องรีบร้อนเอาไว้ว่ามันติดนานๆหลายๆวันแล้วค่อยสังเกตดูนะไม่ใช่คอยสังเกตว่าจิตจะเคลื่อนไปจับตรงนี้ปุ๊บเอาออกแล้วเนี่ยอันนี้นี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานะกลายเป็นไม่เอาอะไรเลยนะไม่เอาอะไรเลยนะก็หลุดออกมาเลยคอยสังเกตเอานะแต่สังเกตสบายๆไม่รีบร้อนหรอกภาวนาเราก็ภาวนาอยู่ในภพไม่ต้องกลัวติดหรอกเพราะยังไงก็ติดไม่ต้องกลัวผิดหรอกเพราะยังไงก็ผิดที่ทำทุกวันนี้ผิดทั้งหมดอะแต่ผิดน้อยลงน้อยลงนะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปติดหรือว่าทำผิดทำทีไรก็ผิดแต่ถ้าไม่ทำเลยผิดมากกว่าเราก็ต้องทำนะต้องมีศีลทำศีลทำสมาธิทำปัญญาค่อยฝึกค่อยพัฒนาของเราไปใจมันรู้ทันมันจะถอยออกมาคลายออกคลายออกเป็นระยะระยะนะมันจะไม่ไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ฝึกรู้ฝึกดูของเราเรื่อยไปทีนี้ไม่สุขแล้วถัดจากนี้จะเห็นมีแต่ทุกข์แล้วใจไม่ไปหลงเพลินในความสุขไปติดเกยตื้นพวกนี้คือวิปัสสนูกิเลส10อย่างวิปัสสนูเนี่ยนะมันเกิดตอนที่เราเห็นสภาวะเกิดดับแล้วเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามทํางานไปเห็นไปนิดๆหน่อยๆนะใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจไม่ตั้งมั่นใจมันเคลื่อนไปหลงไปติดอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งไปเกยตื้นอยู่ในภพอันใดอันหนึ่งจิตส่งออกนอกนั่นเองที่หลวงปู่ดูลเรียกอยู่ตรงนี้บางทีไม่สามารถจะเห็นความทุกข์ต่อไปได้แล้วจะเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ติดตรงนี้เรารู้ทันว่าติดอยู่มันจะหลุดออกมานะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอีกพอใจตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้ถ้าฝึกมานานพอนะสติมันอัตโนมัติแล้วเดี๋ยวมันรู้กายเดี๋ยวมันรู้ใจรู้ทั้งวันรู้ทั้งคืนรู้ทั้งหลับรู้ทั้งตื่นนะรู้จนน่ากลัวมากเลยมันจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆคิดดูถ้าเราต้องดูหนังเรื่องเดิมซ้ำทั้งวันทั้งคืนจะทุกข์หรือจะสุขทุกข์แน่นอนเลยสติปัญญานี่นะฉายหนังเรื่องเดิมคือเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องไตรลักษณ์มีอยู่แค่นี้เองฉายอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ทุกข์ก็ให้มันรู้ไปสิทุกข์ทุกข์ทุกข์นะทุกข์เบื่อเอื่อมละอามากเลยใจมันจะเอื่อมละอามากเลยเอื่อมยังไงก็หนีไม่พ้นไปไหนก็มีกายไปไหนก็มีใจไปไหนก็มีสตินี่เวรกรรมแล้วไปไหนก็มีสติแต่เดิมไปไหนก็ขาดสตินะหัดรู้สภาวะมากเข้ามากเข้านะจนอัตโนมัติขึ้นมาแล้วไม่ไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งที่ว่างๆมีความสุขมาคอยรู้กายคอยรู้ใจมารู้อัตโนมัติทั้งวันทั้งคืนมันจะมีแต่ความทุกข์เห็นเลยกายนี้ก็ทุกข์นะจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์แล้วมันทำงานของมันทั้งคืนทั้งวันมันปรุงมันแต่งทั้งวันเลยสิ่งใดเป็นความปรุงแต่งสิ่งนั้นเป็นความทุกข์มันจะเห็นลงมาซาบซึ้งถึงอกถึงใจการภาวนาถึงตรงนี้จะเหลือแต่ทุกข์กับทุกข์กับทุกข์กับทุกข์ไม่ใช่เหมือนตอนเริ่มต้นแล้วสุขกับสุขกับสุขไปเรื่อยนะสุขแล้วจนเพลินในความสุขไปเลยเสร็จเลยสุขสุขแล้วเสร็จเลยนะแต่พอไม่ไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งต่อไปเนี้ยจะเห็นความจริงละความจริงของชีวิตความจริงของโลกคือทุกข์นะไม่ใช่สุขความสุขเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองถ้าเรารู้ทุกข์มากเข้ามากเข้านะใจมันจะเบื่อหน่ายมันจะเห็นเลยโลกนี้หาสาระไม่ได้เลยแต่เดิมเวลากลุ้มใจนะไปดูหนังแล้วหายตอนนี้ไปดูหนังก็เห็นเป็นภาพลวงตาโอ้จิตใจร่างกายก็ยังมีแต่ความทุกข์ไปนั่งดูหนังนะก็เห็นอีกร่างกายก็ทุกข์อยู่อย่างนี้นะจิตใจหลงไปอยู่ในจอหนังเห็นจิตเคลื่อนไปนิดโอ้จิตก็ทุกข์อีกละเห็นแต่ทุกข์นะไปฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปเที่ยวดูภูมิประเทศต่างๆไปดำน้ำดูปะการังดูลงไปโอ้นี่มันก็สักว่ารูปว่ะนะอุตส่าห์ลงมาใต้ทะเลมาดูมันก็แค่รูปแล้ววะไอตัวที่ว่ายกระดกกระแดกนี่ก็รูปอีกละนะดูไปดูมานะมันเหมือนกับว่าทั้งโลกธาตุนี้ไม่มีที่จะให้อยู่เลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไปอยู่บนภูเขาก็ทุกข์ไปอยู่บนต้นไม้นะไปอยู่ในสวนก็ทุกข์ไปอยู่ในน้ำก็ทุกข์นะอยู่กลางอากาศก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยภาวนามาถึงตรงนี้ต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วเพราะว่าถอยหลังไม่ได้แล้วสติมันอัตโนมัติ ถ้าสติยังไม่อัตโนมัตินะก็ลืมมันไปแต่ถ้าเราฝึกมาช่วงหนึ่งจนสติอัตโนมัติแล้วมันถอยไม่ได้อ้อนวอนมันนะเองขาดสติสักวันเถอะข้าเหนื่อยเต็มทีแล้วมันไม่ยอมที่พักมีอันเดียวคือสมถกรรมฐานที่จะพักได้คือสมถกรรมฐานนั่นเราก็ต้องเรียนเหมือนกันสมถะไม่ใช่เรียนให้จิตซึมมีโมหะบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อต่อต้านการทำสมถะนี่โง่ที่สุดเลยนะฟังเราอย่างตื้นเขินพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่ควรเจริญก็คือสมถะและวิปัสสนาแต่ให้เจริญด้วยปัญญาไม่ใช่ทำแล้วมีโมหะครอบบางคนทำสมถะแล้วโมหะครอบซึมเนี่ยหรือไม่ก็เครียดเนี่ยตลอดเวลาอย่างนั้นไปทำปัญหาอะไรตรงนั้นทำผิดอย่าขยันเลยงั้นเราก็หยุดไปก่อนแล้วมาค่อยมาหัดเจริญสติจนกระทั่งรู้ว่าจิตมีโมหะเป็นยังไงจิตที่ถลำไปเพ่งเป็นไงอะไรเงี้ยพอรู้ตรงนี้นะถึงเวลาเราก็ไปทำสมถะโดยที่โมหะไม่ครอบโดยที่ไม่ไปหลงเพ่งเราทำสมถะที่ถูกต้องทำแล้วเกื้อกูลกับการมีสติทำสมถะจิตใจได้พักผ่อนนะมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยก็กลับมาเจริญสติใหม่มารู้กายมารู้ใจใหม่ทำสมถะไม่ได้จริงๆบางคนมันทำไม่ได้จริงๆนะฟังซีดีหลวงพ่อไปสบายใจแล้วฟังถ้าฟังแล้วสบายใจก็ใช้ได้นะถ้าฟังแล้วกลุ้มใจอย่าไปฟังถ้าสบายใจก็จะค่อยๆสงบขึ้นมาหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์อ่านประวัติพระสาวกอะไรเงี้ยเราทำฌานไม่เป็นนะเราก็ทำความสงบด้วยการคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรพวกนี้นะจิตใจได้พักผ่อนบ้างใช้คำว่าบ้างนะไม่เต็มที่คล้ายๆวิ่งไปกิโลหนึ่งแล้วหยุดหอบสักหน่อยเดี๋ยวก็วิ่งต่อยังมีการหยุดหอบหน่อยไม่ใช่วิ่งจนล้มขาที่นะไม่เหมือนคนซึ่งทำฌานได้จริงนะก็เดินวิปัสสนาไปถึงเวลาเหมือนคนเดินทางไกลนะถึงเวลาตกค่ำเข้าโรงแรมหรูหราอาบน้ำอาบท่ากินข้าวนอนสบายอะไรเงี้ยนะฉะนั้นคนเขาทำฌานได้คนทำไม่ได้นะเหมือนคนวิ่งหอบแฮกๆเหนื่อยทีก็หยุดทีมีแรงแล้ววิ่งต่อนะก็ต้องอดทนเอาคนส่วนใหญ่บรรลุมรรคผลด้วยวิธีนี้นะคนส่วนใหญ่ทำฌานไม่ได้มีสถิติอันนึงที่น่าฟังมากเลยสถิติเนี่ยเกิดในสมัยพุทธกาลพวกเราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่าก่อนจะทำวิปัสสนาต้องทำสมาธิก่อนต้องทำฌานต้องทำอะไรให้ได้ก่อนมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่นะแล้วท่านก็เทศขึ้นมาบอกว่าภิกษุพระอรหันต์ของท่าน500องค์เนี่ยนะใน500องค์เนี่ยท่านจำแนกสัดส่วนไว้มีได้วิชา3นะ60องค์ได้อภิญญา60องค์นะแล้วก็ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเนี่ย60องค์รวมแล้วพระซึ่งทรงฌานจริงๆนะมีเท่าไหร่60คูณ3 180เอา500ตั้งลบด้วย180ได้เท่าไหร่320คิดเลขเก่งถ้าจะคิดเลขเก่งใช้ได้320นะจาก500ก็คือ 64% นะสมัยพุทธกาลเนี่ย 64% คือพระสุขาวิปัสสกะแล้วพวกเราจะมีปัญญาเหรอจะได้วิชา3อภิญญา6จะทรงฌานทรงโน้นทรงนี้นะมันจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ขนาดคนรุ่นโน้นบารมีแก่กล้านะคนส่วนน้อยหรอกที่ว่าทรงฌานก่อนนะชำนาญชำนี้ชำนาญในฌานก่อนส่วนใหญ่ก็คือเหมือนพวกเรานี่เองนะทำฌานไม่เป็นหรอกก็ค่อยภาวนามีสติรู้กายรู้ใจไปภาวนาไปแบบลำบากแบบแห้งแล้งเรียกว่าสุขวิปัสสกะภาวนาแบบแห้งผากแห้งผากจริงๆนะภาวนาไปแล้วโอ้ทุกข์ทั้งนั้นเลยจะเบรกก็ไม่ค่อยจะเบรกไม่ค่อยอยู่เห็นแต่ทุกข์ทั้งวันเห็นแต่ทุกข์ทั้งคืนฝึกไปนะจนใจมันเอื่อมกับความทุกข์นะแล้วมันก็รู้ว่าหนีไม่ได้ในที่สุดใจยอมรับความทุกข์นะตัวนี้สำคัญละอยู่กับทุกข์นะหาทางหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นหนีไปขึ้นภูเขาขึ้นต้นไม้ขึ้นไปเรือบินลงใต้น้ำพวกความทุกข์ก็ตามไปหนีไม่พ้นต้องอยู่กับมันรู้แล้วว่าหนีไม่ได้ใจก็ยอมรับแล้วเอาแล้ววะอยู่ก็อยู่กับมันใจเป็นกลางกับความทุกข์นะภาวนาไปนะถึงจุดหนึ่งนะใจจะเป็นกลางกับความทุกข์เห็นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าใจเป็นกลางมากเข้านะในสุดใจเนี่ยเป็นเกิดกลไกอัตโนมัติอย่างหนึ่งพอมันเห็นทุกข์เต็มที่มันจะสลัดตัวออกจากทุกข์ได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเลย ราะฉะนั้นเรารู้กายเรารู้ใจนะจะเห็นมันทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะสลัดตัวออกไปจากขันธ์ไม่ยึดเนี่ยไม่ยึดในขันธ์นะขันธ์ก็ยังทุกข์ของขันธ์ต่อไปหรอกแต่จิตมันพ้นออกไปจากขันธ์นี่วิธีปฏิบัตินะตั้งแต่เบื้องต้นมาก็หัดมีสติรู้กายรู้ใจไปอดทนต้องอดทนเพราะว่ามันจะซ้ำๆซากๆดูกายดูใจซ้ำซากไปจนสติอัตโนมัตินะพอสติอัตโนมัติขึ้นมาสติทีแรกก็มีความสุขดีหรอกพอสติอัตโนมัติขึ้นมารู้ทั้งวันรู้ทั้งคืนคราวนี้จะเจอทุกข์สาหัสสากันเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะพอรู้ทุกข์นั่นแหละถึงจะเรียกรู้ธรรมเพราะความทุกข์เป็นความจริงของพระอริยะถ้าใจไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่เป็นพระอริยะหรอกพระอริยะรู้จักสัจจะความจริงข้อแรกก็คือทุกข์นั่นเองรู้ทุกข์นะจนใจหมดแรงดิ้นหมดสมุทัยไม่ดิ้นแล้วหนีก็ไม่พ้นละปฏิเสธก็ไม่ได้แล้วหมดแรงดิ้นนะยอมจำนน ยอมจำนนนะสู้ตายสู้ตายแล้วก็รู้เลยตายหงายแก่แล้วคราวนี้ความทุกข์ถลุงเอาถลุงเอานะไม่มีทางรอดละแล้วก็ไม่มีทางหนีด้วยในสุดใจมันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะทุกข์มันบีบคั้นมันสลัดตัวเปลี่ยนออกไปเลยนะมันพ้นกันตรงนั้นแหละมันพ้นตรงที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะบางท่านท่านก็สอนนะนิพพานอยู่ฟากตายแต่พวกเราไม่ต้องตกใจนะถ้านิพพานอยู่ฟากตายเนี่ยมันขั้นสุดท้ายแล้วของเรายังไม่ถึงขั้นตายหรอกภาวนาแล้วที่สำคัญนะไม่เห็นใครภาวนาแล้วตายสักรายเลยแต่ไม่ภาวนาก็ตายหมดทุกรายแหละงั้นไหนๆก็ต้องตายแล้วนะตายอย่างลูกพระพุทธเจ้าสักทีตายอย่างเฉียดมานานแล้วนะเราตายอย่างลูกพระพุทธเจ้านะตายด้วยการปฏิบัติรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะรู้สึกไปหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วดูจิตไม่ไหวเข้ามาดูกายดูจิตก็ไม่ไหวดูกายก็ไม่ไหวทำความสงบเข้ามาทำความสงบลึกซึ้งไม่เป็นนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงความตายนะคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงสิ่งดีงามที่เราเคยทำมานะคิดถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยคิดถึงสิ่งเหล่านี้จิตใจสงบจิตใจร่มเย็นอนุสติก็เลยเป็นกรรมฐานสมถะกรรมฐานที่ง่ายๆง่ายๆใช้คิดเอาพวกเรานักคิดอยู่แล้วนักคิดอาชีพนะแทนที่จะให้มันคิดร่อนเร่เรื่อยเปื่อยไปก็มาคิดเรื่องกายเรื่องความตายนะเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องทานเรื่องศีลอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ใจก็เข้าเคลียร์ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนี้ไม่นานก็สงบหรือบางคนนะอยู่ใกล้บางแห่งเขามีวังมัจฉาไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยดูปลากินอาหารใจที่กำลังเครียดๆนะไปดูน้ำดูปลาอะไรเนี่ยค่อยผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายใจมีความสุขนะกลับมาดูจิตใจได้อีกแล้วเห็นเลยจิตใจมีความสุขเราก็ต้องรู้จักนะว่าเราทำได้แค่ไหนเราทำสมาธิทำฌานไม่เป็นอย่างคนอื่นเขาก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ด้วยเป็นเสียงข้างมากด้วยพวกที่ทรงฌานไม่ได้อะถ้าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ยุคนี้ท่านคงจัดสถิติใหม่500องค์เป็นพระได้วิชา 30.00 อะไรเงี้ยสุขาวิปัสสกะระดับพระอรหันต์ไม่มีมีระดับโสดาสกทาคาอนาคามีเท่านี้อะไรเงี้ยเรามีทรัพยากรจำกัดนะแต่ละคนพวกเราถึงได้ตกรุ่นมาอยู่รุ่นนี้เราไม่ได้อย่างพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลหรอกไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเราเอาแค่ความพ้นทุกข์นี่แหละพอละความบริสุทธิ์ของจิตนะอันเดียวกันอยู่ที่ฝึกเอานะมีสติรู้กายรู้ใจไปมีสติรู้กายรู้ใจแรกๆก็มีความสุขเห็นเลยต่างกับโลกเยอะเลยฝึกไปฝึกไปเหลือแต่ทุกข์แต่ต้องคอยสังเกตใจเรื่อยๆนะใจไปติดไปค้างไปคล้องอยู่ที่ไหนนานๆคอยรู้ทันมันอย่าสังเกตใจตลอดเวลาสังเกตตลอดเลยว่าเกาะตรงนี้ปุ๊บเกาะตรงนี้ปุ๊บรู้ทันเร็วๆอย่างนี้นะเดี๋ยวจะหลุดออกจากการปฏิบัติเลยหลุดออกมาอยู่ในโลกอ้าวแล้วจะดูอะไรวะดูอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะใส่ภพนั่นแหละใส่ภพนั่นแหละเรียนรู้ความจริงภพทุกอันมีแต่ความทุกข์ พบทุกอันนะสอนความทุกข์ให้เราเท่านั้นถ้าเรามีสติมีปัญญามองเห็นนะงั้นบางคนก็มีพบที่หยาบหยาบอยู่กับโลกเนี่ยตีกับสามีด่ากันไปด่ากันมาเห็นใจที่เดือดเร่าๆนี่พบของสัตว์นรกกำลังเกิดขึ้นเฝ้ารู้ไปนะเดี๋ยวโทสะก็ดับไปบางคนประณีตทำสมาธิทำฌานใจโล่งใจว่างมีแต่ความสุขนี่ก็เป็นพบเหมือนกันพบละเอียดนะมีราคะที่ละเอียดแทรกอยู่ดูยากว่าเป็นความทุกข์ถ้าเห็นความแปรปรวนของมันก็รู้ว่าทุกข์อีกให้ฝึกเอาไม่ยากเท่าที่คิดหรอกนะฝึกแล้วถึงจะรู้ว่าธรรมะของจริงนะทำแล้วพ้นทุกข์จริงๆทำแล้วมีความสุขความสุขไปโผล่ที่หลัง
ตอนนี้ยังทุกข์อยู
่ไม่คิดอะไรมีหลายอันคนแก่แล้วนะมือไม้บางทีนิ้วมันแข็งจับๆเนอะกระเด็นเอาเฉยๆเลยถ้าจะมีแรงสอนได้อีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแก่ลงทุกวันแล้วอีกหน่อยก็เหมือนครูบาอาจารย์ละมาถึงมานั่งทำทานไปถือศีลไปฝึกเข้านะเพียรเข้าเอารับพรกลับบ้านไป ที่หลวงพ่อเทศไว้นะเขาทำซีดีทำอะไรไว้เยอะนะทำหนังสือไว้เยอะหนังสือก็มีหลายอย่างนะหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเองเนี่ยมันจะมีลักษณะของเทคแต่อย่างที่เป็นเทศแล้วถอดมาเป็นกันเนี้ยอันนี้จะมีปัญหาเหมือนกันในการฟังคนนี้ฟังกันนี้คนนี้ฟังกันนี้บางทีสับคำเดียวกันใช้กันคนละแห่งเนี่ยความหมายมันก็คนละความหมายละงั้นเอาไปทะเลาะกันได้นะคนฟังวันนี้หลวงพ่อว่าอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อว่าอย่างนี้ต่างหากเนี่ยจริตนิสัยคนมันไม่เหมือนกันนะขนาดในพระไตรปิฎกก็ยังมีธรรมะอย่างนี้เยอะแยะเลยนะอย่างวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรนะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ผ่านไปนานๆ นะท่านเทศให้อีกคนหนึ่งฟังนะบอกว่าโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คราวนี้นักคิดจะงงแล้วเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าสอน2วันไม่เหมือนกันหรือว่าจะต้องกัลยาณมิตรบวกโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นี่เริ่มคิดเลขแล้วมีเลขบวกนะถ้างั้นแสดงว่าที่พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยไม่สมบูรณ์สิแม้ต้องเอาหลายๆวันมารวมกันถึงจะสมบูรณ์นะเอาไงแน่กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์มันทั้งหมดของพรหมจรรย์สำหรับคนคนนี้นะธรรมะแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกงั้นเราเรียนธรรมะอย่าไปกัดอยู่ที่ถ้อยคำนะกัดอยู่ที่คำพูดแล้วเสร็จเลยดูที่เนื้อหาสาระว่ามันจะปลดเปลื้องใจออกจากกิเลสจากกองทุกข์ได้ไหมไม่งั้นอ่านแล้วงงหรือคิดมากกว่านั้นอีกนะคิดแบบเขาเรียกอะไรตรรกศาสตร์พระเจ้าบอกโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อีกวันหนึ่งกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยเพราะฉะนั้น2อันนี้เท่ากันใส่เท่ากับไว้ตรงกลางตัดสิ่งที่ซ้ำออกเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรคือโยนิโสมนสิการบ้านักเขาอีกนะคิดมากนะเพราะนั้นเรียนธรรมะอย่าเอาโลกจิตชนิดนี้มาใช้ขนาดพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยยังมีอย่างเนี้ยหลวงพ่อพระปลายแถวสอนเนี่ยไม่งามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะงั้นถ้าเรามากัดถ้อยคํานะหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยอีกคนนึงบอกหลวงพ่อพูดอย่างนี้แล้วทะเลาะกันได้มั้ยทะเลาะกันได้แน่นอนรับรองนะงั้นถ้าสงสัยจริงๆนะย้อนไปดูสิ่งที่เป็นเทคอ่ะที่หลวงพ่อเขียนไว้สิ่งที่เป็นเทคจริงๆจะไม่ยาวหรอกนะอย่างวิถีแห่งความรู้แจ้งเวอร์ชั่น2นะลองดูมันจะมีสาระครอบคลุมอยู่ถ้าออกนอกแนวนี้ใช้ไม่ได้แล้วแต่รายละเอียดลีลาในการเดินทางเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะลีลาของใครก็ของคนนั้นท่าเดินของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยนะลีลาดำเดินของจิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกนะงั้นเราศึกษาธรรมะนะคอยระวังนิดนึงเอาธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนนะมาทะเลาะกันได้ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเถียงกันได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสมัยพุทธกาลทำไมพระแตกนิกายอ่ะพอปรินิพพานใช่ไหมพระมหากัสสปะทำสังฆายนาพอสังฆายนาเสร็จมีพระอรหันต์อีกกลุ่มหนึ่งมาไม่ทัน พระมหากัสสปะบอกท่านสังคายนาเสร็จแล้วนะให้รับรองพระที่มาใหม่นะท่านก็บอกว่าโอ้ท่านสังคายนาแล้วก็อนุโมทนานะแต่ผมจะเชื่อในสิ่งที่ผมได้ยินมาจากพระพุทธเจ้าเห็นไหมแต่ละคนได้ยินไม่เหมือนกันนะเลยเชื่อไม่เหมือนกันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติงั้นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันอย่าว่าแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะยังมีความเหลื่อมในความรู้ความเข้าใจนะคนละแง่คนละมุมอย่างบางคนหลวงพ่อบอกว่าไปเดินจงกรมสิบางคนหลวงพ่อบอกไปทำสมาธิก่อนนะบางคนหลวงพ่อบอกเฮ้ยสมาธิที่ทำอยู่เลิกไปแล้วจะสรุปว่าหลวงพ่อสอนให้ทำสมาธิหรือสอนไม่ให้ทำสมาธิอ่ะนะงั้นต้องระมัดระวังนะในการเรียนธรรมะอะไรเป็นหลักอะไรเป็นลีลาการปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ